Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Змізер Бандарэнка напісаў прашэнне аб памілаванні. Сотні тысяч дэманстравалі сёння ў Маскве за і супраць удзелу ў выбарах Уладзіміра Пуціна. У Косаве ўшанавалі чарговую гадавіну касцюшкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння 4 лютага ў Расіі, нягледзячы на моцны мароз, у шэрагу гарадоў краіны прайшлі масавыя акцыі пад агульным лёзунгам за справядлівыя выбары. У Маскве на мітынгу ў Набалётнай плошчы прынятая рэзалюцыя з патрабаваннямі да расійскіх уладаў. Як перадае карэспандэнт Радыё Свабода, сярод пунктаў, уключаных у дакумент, адмена вынікаў парламенцкіх выбараў, рэгістрацыя кандыдатам на прэзідэнта заснавальніка партыі Яблака Рыгорыя Яўлінскага, вызваленне палітвязняў. Паводле арганізатараў, у акцыі ўзялі ўдзел прынамсі 120 тысяч чалавек. Паводле ацэнкі Міністэрства ўнутраных справ, колькасць пратэстоўцаў не перавысіла 36 тысяч. У праўладнай акцыі на Паклоннай гары ў Маскве, паводле інфармацыі праваахоўных органаў, сабраліся да 138 тысяч чалавек. Карэспандэнт Радыё Свабода, які знаходзіўся на гэтым мітынгу, у сваю чаргу палічыў гэтыя дадзеныя моцна перабольшанымі. У яшчэ адной акцыі ў падтрымку сумленных выбараў, арганізаванай Канстанцінам Баравым і Валерыі Навадворскай на праспекце Сахарова ў Маскве, узялі ўдзел яшчэ 150 чалавек. Працягваем навіны. Рада бяспекі ААН мае правесці сёння галасаванне па праекце рэзалюцыі, якая асуджае здушэнне апазыцыйных выступаў у Сырыі. У тэксце дакументу, выпрацаванага сумесна еўрапейскімі і арабскімі краінамі, не змяшчаецца наўпроставага закліку да адстаўкі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Не згадваюцца таксама магчымыя эканамічныя санкцыі і эмбарга на пастаўкі зброі. У дакументе, аднак, выяўляецца падтрымка пляну пераходу да дэмакратыі, прапанаванаму Лігай арабскіх дзяржаў. Расія заявіла ў пятніцу, што не падтрымае рэзалюцыі, нягледзячы на змены ў праекце дакументу. У апошнія дні ў Сырыі назіраецца ажыўленне пратэстнага руху ў сувязі з 30-й гадавінай здушэння паўстання братоў мусульман у горадзе Хама. Тады, паводле розных ацэнак, былі забіты ад 10 до 40 тысяч чалавек. Тым часам урадавыя сілы Сырыі зноў абстрэльваюць з цяжкіх гармат горад Хомс. У горадзе вядуць агонь снайперы. Паводле апошніх дадзеных, за суткі сіламі бяспекі там былі забітыя 260 чалавек, больш за 1000 параненыя. Сёння ў прымесці Дамаску, Дарыі, сірыйскія сілы бяспекі адкрылі агонь па пахавальнай працэсіі. Як паведамляюць грамадзянскія актывісты, прынамсі два чалавекі загінулі і 10 былі параненыя. У Дарыі хавалі двух прыхільнікаў апазіцыі, якія загінулі ад рук паліцыянтаў напярэдадні. У суботу ж, паводле актывістаў, урадавыя войскі штурмавалі наваколлі гораду Забадані паблізу мяжы з Лібанам. У шматлікіх сталіцах свету праціўнікі рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада учыняюць напады на дыпламатычныя прадстаўніцтвы Сырыі. Так адбылося ў Каіры, Берліне і Лондане. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю яшчэ раз, www.svaboda.org.